Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слушачов. За окном жнівень. На маленьких кірмашах, где гандлюют белорусскими вязковыми присмаками, з'явилися первые яблоки и груши. После спорых дождей знов можно знайти грибы. А еще в этот час традиционный сезон вареной кукурузы. Ее пропонуют и легальные, и нелегальные гандляры, ледь не на каждом скрижовании. Кукурузный сезон начался с кошту 3000 рублей за киях. Летость продавали за 2000. И фактично вся кукуруза краденая с колгасных полей. На приватных участках эту культуру амаль не вырощивают. Почну сегодняшнюю размову с этой темы. Почувши в эфире «Свободы» репортаж про гандаль краденой кукурузой, у редакции написал наш давний сябр Николай Бусел из вёски Пружинище Октябрьского района. Цитую лист. «Гарашая кукурузно-кияшная тема у нашей республике нагадала мне старому кияшному экспроприятору про одно оповедание с 2008 года. Тады я стал пенсионером, не подозрючи, у якую социальную яму меня выкинули. Был цудовный тихий вероснёвский ранок, я ехал на лесопете с полмяшком кияшов и подумал, а что б было, каб мяне споймали? Покуль я ехал, а гэта хвилин 5-6 по шосейцы, я придумал оповедание. Дома я с большего его записал, еще пару ранков дараблял. Оповедание я давал читать сябрам и не спробовал где-нибудь друковать. Додаток до оповедания мая факультативный характер и служит для выказывания моей агиды до нашего життя. Досылаю свой опус вам. Я чул, что Радио Свобода цікавіцца темой «Чаму крадуть кіяши?». Держава разбойно украла у мужика все, включно с долей, а тут некие кіяши. Соромитесь, панове, які вас выкликал примус. До речи, уроджай кіяшов сёлета у нас в Родовильском районе никчемны. Лічы пропали кіяши. Написал у своем листе на свободу Николай Бусел из вёски Пружинище Октябрьского района. Зауважу, что у вёсках отдаленных от буйных городов кукурузу с колгасного поля мясовые жыхары несут не на продаж, а пераважно для властных потребов, на корм хатней жывёле. У оповедании, досланным с подаром Николаем, головный герой былы наставник замежных мов, а цяпер пенсионер, вёз на ровары с поля мех с кукурузой менавіта для гэтых мэтаў и был зловлены колгасным начальником. Цалком переказать оповедание мы, на жаль, не маем магчымасці. Процитую только финал, у яким директор, после роздуму про то, как покарать зломысника, пришел до наступной высновы. «Вот что, — промовил директор, — каб выкупить свою провину, прийдешь и запишешься на сбор жаток на 15 дзён. Более за 10 дзён там люди не трымаются, нам треба кадры». Старый молчал, потом опустил руку у кишеню шальбар и скрутил там дулю. Директор бразнув дверцами ягоная службовая Ніва популярного колеру «Світання над Ведрічу» «Сукровіца з сырадоем» покатилася по новой шосейце. Наставник вздохнул, вернулся до мешка, ускинул его на лесопедку и так само поехал до дому. Лесопедка была старая и ржавая. Хворобы у старых сапраўды нятанная. Так заканчивается оповедание «Кияшный злодей», якое написал наш давний слухач и автор Николай Бусел из вёски Пружинище Октябрьского района. С нагоды великого распаўсюду кукурузных крадяжов сёлета с адмысловыми попереджениями и застрашиваниями выступило керовництво белорусской милиции. Мовляв, нават за один скраденный кияк штраф может вымираться больше к миллионам рублёв. Я в этой сувязи сгадываю картину, якую надзіраю у розных кутках Беларусі амаль штогод. Едзеш позняй восені на машыне, а ўздоўж дарогі неўбранае поле з жаўцелай, з буцвелай кукурузы. Бывае ўжо і снег ляжыць, і мароз прыціснуў. Дык што, ці не пашлі ў адпаведнасці з новымі дырэктывамі кіраўніцтва МУС міліцыянтаў на такія палі? Няхай бы палічылі ўсе кіяхі і выпісалі нядбайнаму старшыні абяцаны штраф па 100 даляраў за кіях за марнаванне народной уласности. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи, за вторник 19 жнивня меняются хвали и частоты белорусской свободы. Час передачи от 7 до 8 раницы, от 18 до 21 годины и от 22 до 23 годины.
Пачните дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 7 до 8 раницы и от 22 годины до 23 годины свобода гучит на средних хвалях. Частота 1386 кГц 216 метров.
Гэта змена хваляў і частотаў пачынаецца ў аўторак 19 жніўня.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску. 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102-0, Чэк Рэпаблік.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Па-ранейшаму нямала ў нашай пошце допісаў на тэму вайны на паўднёвым усходзе Украіны. Наш слухач Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району, працяглы час назіраючы за тым, што адбываецца ў паўднёвых суседзяў, прыйшоў да такой высновы. Цытую ліст. Няўжо не зразумела, што асноўная маса ўкраінцаў ніякія не бандэраўцы, не пятлюраўцы. Проста яны захацелі мець такую ўладу, якая б складалася не са злодзеяў і прахадзімцаў. Што ў гэтым заганнага? І чаму б было Маскве пасля таго, як у Кіеве з дапамогай Майдану гэтых злодзеяў прагналі, не падтрымаць змагарных ўкраінцаў? Гэта ж было б зусім лагічна. Але ж замест гэтага Масква пачала змаганне за даўно памерлае і відавочна бессэнсоўнае, загіблую імперыю, якая працягвае распадацца і атручваць наваколле сваім трупным смуродам. Украіна якраз і спрабуе ад гэтага трупа адарвацца, каб не атруціцца і не загінуць. Тое, што цяпер адбываецца з расейцамі, гэта гарачка, высокая тэмпература, я б назваў яе імпература, мо перад тым, як выздаравець ці канчаткова згінуць. Розумам, канешне, Расею не зразумець і не адолець, ды і зброі яе адолець вельмі цяжка. Добрага жыцця большасць расейцаў ніколі не ведала і не паспытала. Можа, таму гэтак лёгка і выпраўляецца на вайну, нібы на працу. І так, за пакаленнем пакалення, то з туркамі, то са шведамі, то з французамі, то з немцамі. А цяпер вось нават з народам этнічна, культурна, гістарычна вельмі блізкім, і па сутнасці толькі таму, што народ гэты скінуў са свайго карку злодзея і пажадаў называцца народам, нацыяй, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Калі б украінцы проста выгналі злодзея прэзідэнта ды ягоных памагатых, Масква, можа, яшчэ і сцярпела б, але толькі пры ўмове, што на гэта месца прыйшоў бы новы ейны стаўленнік, павернуты галавой выключна на ўсход. А вось тое, што ўкраінцы зрабілі свой выбар на карысць еўрапейскіх каштоўнасцяў, еўрапейскага звязу, гэтага Масква дараваць Кіеву не магла. Бо якая ж новая імперыя, які рускі мір, якая гістарычная Расія, калі ў ёй няма Украіны. На гэтую ж тэму ліст ад Віталя Макаловіча з вёскі Нялоўы Валожынскага району. Слухач піша. Па-ранейшаму праслухоўваю вашы радыёперадачы. Прыемна атрымліваць аб'ектыўную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў краіне і свеце. Найчасцей пагаджаюся з вашымі ацэнкамі падзеяў, асабліва ва ўкраіне. Там нахабнае ўмяшанне Расіі спачатку ў Крыме, а потым на Донбасе прывяло да вялікай бяды. Але ўкраінцы ў гэтай сітуацыі трымаюцца годна. Калі б такі ж дружны народ быў у нас, не стала б Беларусь цалкам русіфікаванай краінай. На жаль, я сам вымушаны падпарадкавацца гэтаму працэсу, каб не выглядаць белай варонай. Вось і гэты ліст пішу па-расейску. Але справа мяркую не толькі ў мове, але і ў ладзе мыслення, у светапоглядзе, у менталітэце, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Макаловіч з вёскі Няловы Валожынскага раёну. Вядома, сказаў Віталь, справа не толькі ў мове, і ўсё ж яна вельмі істотны фактар, асабліва на этапе постімперскага станаўлення незалежнай дзяржавы. Не стане беларускай мовы, дык чым Беларусь будзе адрознівацца ад смаленскай ці бранскай абласцей Расіі? І навошта ў такім разе беларусам незалежная дзяржава, калі дэ-факта яны ўжо зрабіліся часткай таго рускага міра, пра які так марыць Владзімір Пуцін? І на заканчэнне некалькі кароткіх водгукаў на кнігі лістоў, якія недаўна выйшлі асобнымі выданнямі ў нашай серыі «Бібліятэка свабоды». Наш слухач Андрэй Паскозьберасця піша: «Шчыра дзякую за дасланыя кнігі, яны мне нагадалі многія адметныя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі на працягу мінулага дзесяцігоддзя. Усе гэтыя гады я з няспыннай цікавасцю слухаў ваша радыё. Слухаю і цяпер. Поспехаў у вашай нялёгкай працы. Веру, што яна дасць свой плён, і мы яшчэ пажывем у новай дэмакратычнай Беларусі». І яшчэ адзін ліст яго даслаў наш даўні слухач і аўтар Віктар Лісоўскі з Менску. Ён піша: «Атрымаў ад вас кнігу лісты пра свабоду. Вялікі дзякуй. У мяне ўжо назбіралася большасць кніжак з бібліятэкі свабоды. Зараз чытаю ў інтэрнэце ўрыўкі з новай кнігі Сергія Навумчыка 94. Спадзяюся пасля выдання атрымаць і яе». Так, спадар Віктар, і вы, і многія іншыя нашы актыўныя слухачы па-ранейшаму будзеце атрымліваць кніжныя навінкі, якія працягваюць з'яўляцца ў серыі «Бібліятэка свабоды». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.